discorso.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skráningu einstaklinga. Frumvarpi leggur til tvær breytingar á lögunum. Annars vegar er lagt til að lagastoð sé sett undir útgáfu kerfiskennitalna til andvana fæddra barna sem fæðast eftir 22. viku meðgöngu og hins vegar frestun á gildistöku tekja ákveða. Virðulegi forseti, ég mun nú reifa helstu atriði frumvarpsins. Í lögum um skráningu einstaklinga er, svo sem kunnugt er, ákvæði um kerfiskennitölur. Samkvæmt ákvæðinu geta útlendingar vegna sérstakra hagsmuna hér á landi fengið útgefna kerfiskennitölu. Þessir einstaklingar uppfyll ekki skilyrði til að fá hefðbundna kennitölu og því brugði á það ráð að útluta þeim svokölluðum kerfiskennitölum. Þessar kerfiskennitölur eru notaðar á opinberu stofnunum, til dæmis ef þessir einstaklingar þurfa að greiða skatt, nýta læknisþjónustu og fleira, án þess að einstaklingarnir öðlist réttindi hér á landi. Það hefur tíðkast að skrá börn sem fæðast andvana eftir 22. viku meðgöngu í utangarðsskrá sem er forveri kerfiskennitöluskrár. Við samningu frumvarps um skráningu einstaklinga láðist að gera ráð fyrir þessu og því er lagt til með frumvarpu að þessu að bætt verði úr. Þannig er lagt til að börn sem fæðast andvana eftir 22. viku meðgöngu fái kennitölu en fram til þessa hefur tíðkast að skrá börn sem fæðast andvana eftir 22. viku meðgöngu í svokallað utangarðsskrá. Með breytingunni öðlast foreldra barna sem andast eftir 22. viku meðgöngu tiltekin réttindi svo sem til fæðingarorlofs, samanber 12. grein laga um fæðingar og foreldraorlof í lögunum 95 frá árinu 2000. Því nauðsynlegt þeirra vegna haldið sér skrá yfir þessa einstaklinga. Þá er nauðsynlegt fyrir heilbrigðisvísindi að þessi börn séu skráð. Lögum um skráningu einstaklinga er gert ráð fyrir því að kerfiskennitölu verið aðgreindar frá hefðbundnum kennitölum í kerfi þjóðskrár. Þetta ákvæði áttu að taka gildi um næstu áramót. Þjóðskrá Íslands er tilbúin fyrir þessa breytingu að rétt þykir að veita stofnunum ríkisins sem og atvinnulífinu lengri frest til að aðlagast þessum breytingum og því er lagt til hér, frú forseti, að aðgreining kerfiskennitalna frá hefðbundnum kennitölum verði fresta til 1. maí næstkomandi. Ennfremur er gert ráð fyrir því í lögum um skráningu einstaklinga að bannað verði miðla þjóðskrán í heild sinni nema í undantekningartilvikum. Bannið ásamkvæmt lögunum að taka gildi nú áramótin. Fyrir séð er hins vegar að þjóðskrárkerfið verður ekki tilbúið tæknilega fyrir þetta bann um næstu áramót. Því er lagt til hér virðulegi forseti að banninu við heildarafhendingu þjóðskrár verði frestað til 1. júní árið 2022. Þess má geta virðulegi forseti að kerfi þjóðskrár er tilbúið fyrir þá aðgerð að takmarka eða hafna afhendingu upplýsinga úr þjóðskrár. En það ákvæði átt að taka gildi um næstu áramót og því er óhætt að 4. málsgrein 12. greinar laganna sem frestað var til áramóta komi til framkvæmda strax og er það lagt til hér með þessu frumvarpi. Frú forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að því verði að lokinni þessarar umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.